1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Balso jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs no 7 rītā līdz 8 vakarā. Lai balsotu, tev jābūt vismaz 18 gadus sasniegušam Latvijas pilsonim. Neaizmirsti pasi vai personas apliecību. Parakstieties balsotāju sarakstā. Aizklāti izvēlies vienu vēlēšanu zīmi. Atstāj to negrozītu vai ar plus zīmi atzīmē kandidātus, kurus atbalsti. Izsvītro, kurus neatbalsti. Zīmi ieliec aploksnē, pārbaudi vai uz aploksnes ir iecirkņa zīmogs. Aploksni aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē. Neizmantotās zīmes izmet vai pie izejas izveido pilnu komplektu. Tad neviens nezinās, kā balsoji. Ja kādu iemeslu dēļ tiešsaistes vēlētāju reģistrs nebūs pieejams, varēsi balsot reģistrācijas aploksnē. Vairāk cvk.lv.